Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Олександр Лукашенко заявив, що кількість зневолених у Білорусі за годи ягоного правління скоротилася удвоє. Свобода удокладняла, кільки ж у Білорусі в'язнів. Ми висвітляли так само, як банкрутство російських туркомпаній може відбитися на білоруських туристах. А так само, чому українців не ображає м'янушка «Укроп». Репортаж з київської швейної майстерні, де шиються шеврони з новим символом. Залишайтеся на наших хвилях. Президенти Білорусі, Казахстану, Росії і України можуть зустрітися у Мінську. Про таку можливість сьогодні повідомив лідер українських комуністів Петро Симоненко. Цю заяву він зробив у Мінську, відповідаючи на питання свободи на сумісній пресовій конференції зі своїми колегами з Росії і Білорусі Геннадієм Зюгановим і Ігорем Карпенком. На яє Симоненко і Зюганов прийшли після зустрічі з Олександром Лукашенком. З подробязностями Володимир Глот.
Повідомлення про заплановані зустрічі президенту першим з'явилося у справоздачі Белта з зустрічі Лукашенки, Зюганова і Симоненки. Ближайшим часом ми плануємо президенти Білорусі, Росії, Казахстану, України, коли Україна на гэта пойдзе, хоць перечення нема, провести шэраг сустрэчаў, дзеля того, каб принципово абмеркаваць, што ж адбываецца тут у нас, заявіў Лукашенко. На пресовой конференции Петр Симоненко заявил, чакается сустреча керовников держав у формате 3+1 и потлумачил, керовники трех краин, якія будують Евразийский экономичный союз, плюс Петр Порошенко. Я попросил Зюганова и Симоненко потлумачить, кольки усе ж будет президентов, где они будут сустракаться и як хутка это может отбыться. Керовник украинских коммунистов сказал:
какой смысл втроем собираться без четвертого? Он сказал, что сейчас прорабатывается вариант 3+1. Но почему он сказал прорабатывается? По одной простой причине. Они готовы втроем встречаться, а четвертый в зависимости от того, что скажет Вашингтон. И это очевидно. Поэтому мы поддержали устремление Александра Григорьевича, так же, как и его коллег-президентов Государств Таможенного Союза, о необходимости садиться и разговаривать. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, когда она состоится, зависит в данном случае не от позиции трех, а зависит от позиции четвертого. Второе, количество встреч. Для меня главный результат этих встреч. Если их надо 100 проводить, давайте будем через каждый час проводить эти встречи. Но самое главное, как можно быстрее надо достичь положительного результата и остановить войну.
Что тычется места проведения сустреч президентов, то Симоненко спаслался на Александра Лукашенко, який заявил про свое жадание провести их у Минску. Керовник Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, отказываючи на это питание, зауважил: я б на месцы Порошенкі не стаў адкладаць гэтыя сустрэчы. Часу, каб спыніць кровапраліцце ва Украіне, застаецца ўсё меней і меней. Нельга затрымлівацца, трэба сядаць за стол перамоваў. Доктор палітычных навук Павел Вусаў сказаў Свабодзе, што ўсе захады Лукашэнкі найперш скіраваныя на тое, каб паказаць сваю значнасць як палітыка.
Практичного сенсу ніякого в гэтых сустрічах, на мою думку, нема. Коли ми поглядим, як розгортується конфлікт, перш за все, на лінії Європа-Росія, що Москва вирішила йти ва-банк. Вже це бачно, відовочно. Путін вирішив заборонити увоз європейських товарів, що підкреслює той факт, що конфлікт буде поглибляться не тільки поміж Росією і Україною, але так само і по лінії Москва-Брюссель, Москва-Вашингтон. Тому гэтыя сустрічі носять виключно формальний сенс, бо вони не вирішать конфлікту на Україні, бо, як я ще раніше казав, це можна буде зробити тільки виключно тоді, коли Україна цілком переможе.
Експерт нагадав, що у Мінську недавно проходило посідження контактної групи по Україні. Тоді так само було шмат сподіванняв, але, як кажуть, гора народила миш. І навіть нове посідження, яке планувалося на гэтым тижні, не відбулося. Подобный лёс може чекати і зустрічі президентів, прогнозує Павел Вусу.
Бо нема волі з боку Москви вирішити гэты конфлікт менавіта на карысць України. Яна буде тільки робити усё, каб гэты процес формально затягувати, каб показати, що з пункту гледжання формального яна готова на гэты контакти, на гэты перамови. Але у практичної сфери, у реальної зможеці, яна буде протягувати, підтримувати сепаратистів, утягувати ще більше Україну у конфлікт.
Меркує Павел Вусов. На нарадзе 7 жніўня Александр Лукашенко заявіў, што колькасць зняволеных у Беларусі за гады ягонага праўлення скарацілася ўдвая ў параўнанні з пачаткам 90-х гадоў. Колькі цяпер чалавек пазбаўленыя волі і якія тэндэнцыі назіраюцца ў беларускіх вязніцах адносна колькасці асуджаных? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Колькасць зняволеных у Беларусі з 1994 году сапраўды зменшылася, але за гэты час амаль на мільён скарацілася і агульная колькасць насельніцтва Беларусі. У выніку па колькасці зняволеных на 100 тысяч жыхароў Беларусь застаецца ў лідарах пасля ЗША і Расіі. 10 гадоў таму, у 2004 годзе, паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справаў, у Беларусі было 43 тысячы зняволеных. А колькі іх цяпер? У Міністэрстве ўнутраных справаў лічбу адразу не паведамляюць, патрабуючы пісьмовага звароту. Старшыня Верховнага суду Валентин Сукала год таму казаў пра 24 тысячы зняволеных. Што кажуць незалежныя крыніцы? Звяртаюся да 37-старонкавай справаздачы пад назвай «Агульныя дадзеныя аб дзейнасці ў Беларусі ў сферы выканання пакаранняў і ўтрымання пад вартай», якая была апублікаваная «Беларусь Security Blog». Паводле справаздачы, на 1 траўня 2013 году ў Беларусі ва ўстановах пенітэнцыярнай сістэмы і міліцыі ўтрымлівалася больш за 37 тысяч асуджаных грамадзян, якія апынуліся пад следствам. З гэтай колькасці больш за 23 тысячы былі ў калоніях і турмах, каля 8 тысяч у калоніях-паселеннях, выхаваўчых калоніях-арышных дамах і каля 6 тысяч у следчых ізалятарах. Якая сітуацыя цяпер, праз год? Мікіта Ліхавіт, супрацоўнік установы платформы Innovation, якая займаецца абаронай правоў беларускіх вязняў, кажа, што за мінулы год у Беларусі былі ліквідаваныя дзве калоніі – у Новапольску і Магілёве. Раней стала меней на адну выхаваўчую калонію. Зменшение колькости вязнев сопроводу отбывается, подтверждаем кидриховит и тумажить причины.
Начали меньше осуждать на лишение свободы, если есть возможность приговорить, например, не тяжкое преступление, если раньше давали там, например, полтора года лишения свободы, там два года лишения свободы, то сейчас стараются ограничиться там своими работами, химией, то есть, ну, таким, то есть, чтобы не наполнять места лишения свободы на колонии. И если раньше этапы шли, то есть этапы были переполнены, то сейчас бывает, что приезжает 1-3 человека, 5-8 это максимум за один этап. Хотя раньше 8 это было самый минимум, сейчас это максимум. То есть на самом деле количество осужденных уменьшилось.
Ці азначае гэта, што ў вязніцы цяпер не трапляюць тыя, каго маглі б пакінуць на волі, абклаўшы штрафам ці пэўнымі абмежаваннямі? Пасля другога суджэння прадпрымальнік Мікалай Тухович адбыў 5 год у калоніі і гарадзенскай турме. Назіранні былога палітвязня пра калонію ў Іваценічах наступныя. Там досыць шмат вязняў, якія скралі драбязу і маглі б заставацца на волі. Але яны і самі гэтага не вельмі хочуць, бо для іх жыццё на волі часта цяжэйшае, чым за дротам.
Тенденция такая, что поменьшилось было у той часа. А вот теперь я не ведаю, что там отбывается. Я ведаю такие, что садят за все. Курицу украл, сядить. А те люди, которые из этой колонии не выходят, бо им там лепить, чем на воле. Приходить в свой дом, в том же колхозе. А у него ничего нема, нема за что жить. Пошел узнал, бутыльку в магазине украл, там курицу соседа украл и опять едет на колонию. И он там уже себя чувствует вельми добро. Его там кормят, он там ходит на працу, он там зарабатывает на некие сигареты. Его есть что курить, там есть такая категория. И процент, и маленький процент тех людей, которые имкнутся с поворотом туда в колонию. Им там легче живет, бо... Вельми тяжко на воды жить.
Мікалай Тухович таксама заўважыў, што не давярае афіцыйным дадзеным, якія тычацца пенітэнцыярнай сістэмы. Былы палітвязень правёў прыклад справаздачу па калоніях, якая яму патрапіла ў Івацейскай калоніі. Паводле гэтай справаздачы менш за 90% працуючых нідзе не было. Але я дакладна ведаю, што ў нашай калоніі такіх было не больш за трэціну. Вось такія ў іх справаздачы, кажа Мікалай Тухович.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
У экспертызе «Свободы» перадача на тэму, чаму Александр Лукашенко тармозіць лібералізацыю крымінальнага законадаўства. Кіраўнік Беларусі правёў нараду па юрыдычных пытаннях. Ці можна лічыць беларускае крымінальнае законадаўства занадта жорсткім і рэпрэсіўным? Чаму так цяжка ідзе ягоная лібералізацыя? Чаму Александр Лукашенко сумняваецца ў неабходнасці ўвядзення здзелкі са следствам? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», старшыня юрыдычнай камісіі беларускага хельсінскага камітэту Ары Паганяйла і юрыст Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры. Незалежны прафсаюз гарнякоў «Беларусь-Калія» збіраецца правесці пікет, каб палепшыць умовы працы шахцёраў. Акцыя запланаваная на 15 жніўня на салігорскім стадыёне «Будаўнік». Адпаведная заява пададзеная ў мясцовы райвыканкам. Падрабязнасці ў Кацярыны Зайкоўскай.
Нягледзячы на тое, што асноўнай тэмай пікету будуць умовы працы гарнякоў на Беларусь-Каліі, тэма заробкаў таксама актуальная. Аклады і стаўкі на прадпрыемстве не павышаюцца. Высокія даходы супрацоўнікаў трымаюцца за кошт прэмію, надбавак і даплатаў. Гэта непакоіць шахтароў, бо яны не адчуваюць фінансавай стабільнасці. Мікола Зімін, старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў, распавёў, што пасля крызісу, звязанага з Урал-Каліем, заробкі на Беларусь-Каліі трохі падняліся, і цяпер Средний заробак уже перевышае 10 мільйонаў рублёў. Аднак незадаволенасць шахтароў у тым, што ўжо доўгі час афіцыйна не павышаюцца тарыфы і аклады. Атрымліваецца, што каля 50% заробку выдаецца ў выглядзе прэмію і даплату.
Афіцыйна заробкі давно ўжо не падвышаліся, гэта тычыцца тарыфаў і акладаў. Не падымаюць рознымі там спосабамі, прэміямі, там нейкімі даплатамі і так далей, але афіцыйна каб падняць тарыфы і аклады, гэтага няма. Таму і вот это ўсё так вот завісае. Калі ёсць прыбытак, то трэба яго як-то больш паднімаць і асноўны заработак. А так гэта ўсё значыць, калі яно дапаўняецца толькі там нейкімі прэміямі, выплатамі нейкімі, ну это не зусім зручна для рабочага, таму што сёння яно ёсць, а завтра яго няма.
Незалежны прафсаюз «Беларусь-Калія» уваходзіць у беларускі незалежны прафсаюз гарнякоў, хімікаў, нафтаперапрацоўшчыкаў, транспартнікаў і будаўнікоў, як першасная суполка. Паводле Міколы Зіміна, Беларусь-Калій больш не пакутае на фінансавыя праблемы ад разрыву адносінаў паміж беларускім вытворцам калійных угнаенняў і расійскім Урал-Каліем.
Працуе, відаць, што ўсё болей-менш, не гавары, што нармалізавалася, але працуе, відаць, ёсць усё. Працуюць, заработку выплачваюць, відаць, сітуацыю толькі стабілізавалі. Калі не стабілізавалі, то не працавалі.
Сябры незалежнага прафсаюзу гарнякоў Беларусь-Калія просяць дазволу на пікет, бо апроч пытанняў заробкаў на прадпрыемстве востра паставіліся да зменаў у раскладзе працы, якія былі зроблены не на карысць рабочых.
Мы лічым, што парушаюцца некія статті трудового кодекса, таму і хацелася гаварыць аб тым, што от людзі хай публічна выкажуцца, як гэта ўсё будзе. Раней працавалі па рамонтам сменам 2-4, а час іх пераводзяць на 2-3 смены. Ну, тоже цяжка, таму што завышным бригадам прыходзіцца много працаваць у начныя часы тады. І вось гэта тоже адбіваецца на здароўі. Таму вот эта сітуацыя не зусім добрая для прафсаюза. Уже было не 30 графікамі, колькі я працаваў 35 гадоў на Белкалі, і ўсё я з цими графікамі ішла, это вот этот процес. Мы будзем гаваць вайны, ну такой, знаць, непонятнасць.
Як распавёў газеце «Таварыш», намеснік старшыні незалежнага прафсаюзу гарнякоў Беларусь-Калія Юрый Захараў, заяўлены пікет адбудзецца толькі калі мясцовая выканаўчая ўлада дасць на гэта дазвол. На парушэнне закону прафсаюз ісці не збіраецца.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» асноўнай тэмы дня. У гарадзенскім садку нумар 45 сёлета адкрываецца другая беларускамоўная група. Маці Вольга Валько кажа, што насамрэч зрабіць гэта вельмі проста. Александр Лукашенко заявіў, што колькасць зняволеных у Беларусі за гады ягонага праўлення скарацілася ўдвая. Свабода удакладняла, колькі ж у Беларусі вязняў. Бібліятэкарка Святлана Грыцэнка з Бабруйску дамаглася аднаўлення на працы і амаль 9 мільёнаў кампенсацыі. Звольнілі яе на падставе, што скончыўся тэрмін дзеяння кантракту. У Гомелі адкрыўся традыцыйны фэст незалежных журналістаў «Бажынкі», які ладзіць Беларуская асацыяцыя журналістаў. Незалежны прафсаюз гарнякоў «Беларусь-Калія» арганізуе пікет за павышэнне заробкаў. У сувязі з тым, што Расія ў адказ на заходнія санкцыі на год адмаўляецца ад заходніх прадуктаў харчавання, Масква разлічвае на павелічэнне паставак харчоў з Беларусі і абмяркуе гэта з Менскам. Нагадаю, што паводле указу Владзіміра Пуціна і пастановы расійскага ўраду цалкам забаронены ўвоз у Расію ялавічыны, свініны, птушкі, рыбы, сыроў, малака, садавіны і гародніны з краінам Еўразвязу, Аўстраліі, Канады, ЗША і Нарвегіі. Як новая ситуация на харчовом рынке России может поуплывать на Беларусь? Это питание Менским Минакам задавала Галина Абакунчик.
Я очень болезненно ко всему этому отношусь, потому что я сама из Донецка, хоть прожила в России большую часть, вот с 60-х годов живу в Белоруссии. Но я считаю, что Россия отстаивает свои интересы справедливо. А для Белоруссии, я думаю, что может быть даже и будет плюс, потому что будет какое-то развитие, толчок для развития дальнейшего экономики, нашей экономики белорусской. Потому что если какого-то товара не производится здесь, на Беларусь, уже будет взяться внимание должное этому товару, чтобы он производился нашими силами, нашими ресурсами и прочее.
Ну, как я думаю, для Беларуси рынок открывается в России. Но главное, что нужно осторожно все равно подходить, чтобы свой не загубить рынок, чтобы у себя здесь не поднять цены. То все уплывет тогда в России в погоне за деньгами, за лишними. А так мне нравится, что немножко Россия обострилась.
Я думаю, на нас особо это не повлияет. Все-таки мы, мне кажется, независимы.
Ну, я думаю, что надо и тех поддержать, и этих, и как-то в мире жить. Война это никому не нужна вообще.
А ли тут экономичная война? Вот для Беларуси что она будет означать?
Для Беларуси, наверное, плохо это будет обозначать. Я думаю, так все будет. Россия и нам цены поднимет, и все остальное, на газ, и все остальное, что поступает нам. Я думаю, так все это будет.
Мне кажется, у нас так и останется все. Это нас не касается. Мы, Беларусь, останемся точно так же, как было.
Никак, наверное. Возможно, увеличатся наши поставки нашей продукции в Россию, однако я не думаю, что Беларусь резко может увеличить количество производимой продукции. То есть мы и так поставляем все излишки в Россию. Возможно, что-то у нас пропадет. Что-то, то, что мы потребляли, поедет в Россию. Нам чего-то не достанется.
Для Беларуси ничего не значит. Пока у нас президент будет наш с нами, у нас ничего не будет. У нас будет все хорошо.
Цікавое питание, потому что, мабуть, у коротко срочной перспективе это будет добро, а лишь как остались товары на полках наших магазинов, а то будет, что наши товары все в Москве, а до нас придут некие иншие, например, польские и украинские.
Такие отказы мы почули сегодня у Менску. Ну а на сайте «Свободы» з'явилася черговая подборка анекдотов с украинского интернету и рунету, присвеченных на гэты раз войне санкций. Владимир Владимирович, чому вы заборонили импорт товаров у Российскую Федерацию? Ну, усе увели санкции супраць России, и я так само увел. Еще один анекдот. Москва, продуктовая крама. Покупник пытается, миды есть? Есть. Боже, гнали откуль, их же нигде нема. Белорусские. Але ж у Беларуси, кажу вам, белорусские. Зразумел, 15 белорусских миды. Ну а цяпер пра арыгінальны ўкраінскі спосаб, як перавярнуць на сваю карысць мянушку, якая была прыдуманая як абраза. Сепаратысты пачалі ўкраінцаў называць укры альбо укропы. Адзін з украінскіх мастакоў вырашыў скарыстаць гэты сімбал і тое, што укроп нібыта адганяе каларадскіх жукоў. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Украинцы охотно робятся укропами. Шавроны с таким надписом уже шие одно киевское предприемство. Дизайн нашивок придумляя и бесплатно выставляя у сетеве мастак Андрей Ярмоленко. А увособляют их две швачки у невеликим помешканні у Дарницким районе Киеву. Говорить загадчица вытворчасці Татьяна Сопіна.
Все в нас такі добрі, маленькі. Шеврончики, укропчики для истинных патриотов украинских. Такий є художник Андрій Єрмоленко. Він розробив ці малюнки, а ми їх втілюємо в життя, щоб наші герої, пересічні громадяни, студенти і носили і пишалися тим, що вони українські укропчики.
Кроп – рослина, яка відпужує колорадського жука. Отрады кветочек и зерняток, якія складываются у войска. Яны нас так назвали, яны нас повинны бояться. Гэтае слово мастака Андрея Ярмоленкі у майстерні Марачок висяць у рамачцы на бачным месцы. Каштує укроп 50 гривнів, гэта приблизно 4 доляри. Зрешті, гэтыя гроші йдуть на потреби війська, а кожен четвертий шеврон трапляє на фронт, додає Тетяна. Допомагати укропами своїм бойцам у зоні антитерористичної операції узялися кіровоградські волонтери з армії СОС. По 5 гривнів у місцевій книгарні вони продають налепки на машини дизайну Андрея Ярмоленки. Акцію назвали «Убій в собі москаля». Такі ініціативи мастак вітає і ахвотно, безплатно діляться ескізами на своїй сторонці Фейсбуку. Мянушку «Укроп», яку придумали сепаратисти для обозначення українців з проєвропейськими настроями, йон називає не кривдой, а наоборот, тим, що викликає гонор.
Нас намагаються пронизити, а ми з того, що сміємося, йдемо в бій. Це знаєте, як б'ються, б'ються, не здаються, йдуть до бою, ще й сміються. От і все. Ми маємо вигаданими неологізмами добивати свого ворога. Їхні, можна, неологізмами, які вони про нас придумують.
Каже мастак Андрій Ярмоленко. Є шаврони парадного варіанту на чорну польову форму, на зеленку або піщанку. Окремя того, поіменні нашивки і з назвами батальйонів уже мають батальйони Черкаси, Донбас, Кривбас, Азов і Крумкач. У недалеких плянах і шаврони для вивідки.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Учора у нашому ефірі прогучали подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка з родимої самобитного білоруського мастака Петра Сергієвича. Ми отримали відгук слухача на гетую передачу.
Ось, з великим задовольненням слухаю Дмитра Бартосіка, його подорожня. Це ж такі замальовочки, такі штрихи. Якою було життя військове раніше і якою воно зараз. Я їх порівнюю з приповістями Василя Володимировича Бикова. Талановиті замальовки. Хотілося, щоб вони залишилися у історії, щоб вони були записані і бачно, не ведаю як, а щоб видадені були на свободі. Це коштовно. Дякую, Михайло.
І сподіваюся, поводля гэтай рекомендації ви знойдзеце час, каб хвілінаў праз 15 паслухаць паўтор перадачы з Дмітра Бартосіка «Падарожжа на радзіму самабытнага беларускага мастака Пётры Сергіевіча». Следчы камітэт Расіі завёў 5 крымінальных справ па фактах махлярства з банкрутаваных расійскіх тураператараў: «Лабірінт», «Роза Вітров Мір», «Ідэал Тур», «Нева» і «Экспо Тур». Прокуратура Москвы уже заявила, что кіраўнікі «Лабірінту» скралі не менш за 100 мільйонаў рублёў. Эксперты турбізнесу прагназуюць, што бліжэйшым часам могуць збанкрутаваць яшчэ десяткі расійскіх турфірмаў. Як праблемы рынку турыстычных паслуг Расіі адаб'юцца на беларускіх турыстах і наогул на турыстычнай галіне, высвятляла Інна Студзінская.
Што да беларускіх турыстаў, якія былі завязлі ў Егіпце, Тунісе і Балгарыі, адпачываўшы па расійскіх пуцёўках «Лабірінту», то яны ўжо вярнуліся на радзіму. У Расіі аператыўна стварылі «Ростурпомощ», якая кансалідавана накіроўвае дапамогу на арганізацыю дадатковых рэйсаў. Тураператары адлічваюць складкі. Далучаюцца і беларускія кампаніі. Да прыкладу, офіс кампаніі «Coral Travel» у Менску таксама пералічвае туды сродкі. І, мяркуючы па увазе да гэтай праблемы, турыстам вернуться докладно допомогуть. А як застраховать туристов от подобных ситуаций, універсального рецепту нема, каже Валентин Цехмейстер, директор Республіканського союзу туристичних організацій. Са збанкрутованими російськими туроператорами працювали солідні білоруські турфірми. Але частякомі турфірми і самі туристи проводять авантурну політику, роблять онлайн замови, а документи отримлюють перед трапом самоліта, чи на агул на рецепції, і не читають, що там написано.
Значит, в Беларуси каждый может заняться этим предпринимательством. И совершенно бесконтрольно на рынке существует порядка 1500 компаний. Точно их вообще никто не знает, сколько существует. 1500 всяких агентских, как говорил один мой знакомый в свое время в министерстве, и жук, и жабок могут заниматься сегодня, не имея понятия часто о профессиональной состоятельности, ответственности.
На интернет-портале газеты «Туризм и отдых» представники белорусских турагентств дают туристам парады, которые сводятся в основном до одного. Устримайтеся от поездки на отпочинок през Москву, подтримливайте айчинного вытворцу, летайте Белавия, замовляйте туры у белорусских операторов. Валентин Цехмейстер на конт белорусских туроператоров тлумачить.
точнее, они все тоже турагенты, не туроператоры, поскольку работают по договорам комиссии с иностранными партнерами. На выезд у нас туроператоров, я вообще, честно говоря, затрудняюсь, кого можно отнести. Чаще всего наши туристические компании работают как агенты по договору комиссии. Они берут чужой продукт, добавляют в свою маржу или наоборот, она уже заложена, и все, просто продают чужой пакет.
Дзяржава пасля адмены ліцэнзавання ў 2010 годзе ў гэты працэс не ўмешваецца. Калі расійскі туроператар павінен замест ліцэнзіі яшчэ фінансавую гарантыю атрымаць, то ў Беларусі і таго няма. На думку дырэктара турыстычнага парталу Holiday By Андрэя Барашкі, з гэтага можна вынесці пэўныя эканамічныя ўрокі.
Это хороший шанс нашим туристическим компаниям развивать свой собственный бизнес. Это поняв определенные экономические условия туроперейтинга. И для турагентств здесь тоже есть урок экономики. Когда турагентство должно правильно выбирать туроператора или, по крайней мере, делать так, чтобы предлагаемый ими тур, пусть он даже не их, а перепродавая чей-то тур, они были уверены в этом.
Колькі беларусаў сапсавалі сабе адпачынак, звязаўшыся з расійскімі кампаніямі-банкрутамі, падлічыць немагчыма, бо людзі самастойна замаўляюць туры наўпрост праз Маскву праз інтэрнэт, кажа прэсавы сакратар Міністэрства спорту і турызму Владзімир Несцяровіч.
Мы отследить можем только если люди будут обращаться уже за некой правовой или экспертной помощью в наш департамент по туризму. Все-таки инстанция первая, куда люди обращаются, это сама туристическая организация. Если не получается, то дипломатическое представительство Республики Беларусь.
Туристичная деятельность – это рызыкоўная деятельность. Тому рызыкі повинны страховаться, лічаць эксперты. Лепш заплатить лишние 1.5-2%, и коли человек передумал лететь, ці здарыўся некий форс-мажор, он атрымлівае компенсацию от страховой компании. Повинны быть добра пропрацаваныя страховые механизмы, отказность туроператора. Але у идеале треба принять закон об страховании рызыкі подорожника.
І праз паўгадзіны ў эфіры новая тэма. Бібліятэкарка з Бабруйску праз суд адстаяла месца працы і хоча стаць прэзідэнтам Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. У гарадзенскім садку нумар 45 сёлета адкрываецца другая беларускамоўная група. Маці Вольга Валько кажа, што насамрэч зрабіць гэта вельмі проста. Александр Лукашенко заявіў, што колькасць зняволеных у Беларусі за гады ягонага праўлення скарацілася ўдвая. Свабода ўдакладняла, колькі ж у Беларусі вязняў. Бібліятэкарка Святлана Грыценка з Бабруйску дамаглася аднаўлення на працы і амаль 9 мільёнаў кампенсацыі. Звольнілі яе на падставе, што скончыўся тэрмін дзеяння кантракту. У Гомелі адкрыўся традыцыйны фэст незалежных журналістаў «Бажынкі», які ладзіць Беларуская асацыяцыя журналістаў. Незалежны прафсаюз гарнякоў «Беларусь-Калія» арганізуе пікет за павышэнне заробкаў.